When I lived in Asia,
noong manirahan ako sa Asia, nakakita ko na maraming sapa na may magagandang bulaklak na water lily. Nagdagdag ang mga ito ng kagandahan at halimuyak sa maputik at hindi umaagos na sapa. Ang mga dahon ng water lily ay nakalutang sa tubig at ang tangkay ay nakaangkla sa sapa. Ang patuloy na paglaki ng tangkay ay nagpapatatag lalo sa bulaklak kahit tumaas pa ang tubig sa sapa na dulot ng malalakas na ulan. Mahal kong mga batang kapatid, halos katulad kayo ng magandang bulaklak na ito. Ang inyong kabataan, kadalisayan at kagandahan ay nagdadagdag ng labis na kabutihan sa aming buhay at sa inyong pamilya. Kayo ay nabubuhay sa isang mapaghamang mundo na puno ng tukso at pagsubok. Ngunit ang inyong patotoo kay Hesukristo ang magiging angkla ninyo. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay magpapalakas at tutulong sa paglaki ng inyong patotoo. At madadaig ninyo ang mga kasamaan sa mundo at mananatili sa panig ng kabutihan. Ang kahulugan ng isang angkla ay isang bagay na nagbibigay ng katatagan o tiwala sa isang sitwasyong walang katiyakan. Ang inyong patotoo ay magiging angkla at magbibigay sa inyo ng tiwala na tumayong matatag at hindi matitinag sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon sa mundong ito na walang katiyakan. Sa ngayon, ang inyong patotoo ay lumalaki tulad ng tangkay ng water lily. Ang inyong pananampalataya ang magpapatatag kahit naharap kayo sa mga hamon at tukso ng mundong ito na puno ng kasamaan. Ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos, ngunit kailangang alagaan para mapanatili itong malakas. Mapapangagalan nito sa pamagitan ng panalangin sama sa langit sa pangalan ni Hesukristo. Mapapalakas sa pagsunod sa mga utos at sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan at mga salita ng propeta sa mga huling araw. Ang mga kabataang nakita natin ngayong gabi ay may katanungan tungkol sa kinhinan ay pinangalagaan ang kanilang pananampalataya sa panagsunila sa tamang huwaran. Nalalangin sila sama sa langit, pinag-aralan ng mga banal na kasulatan at salita ng ating mga propeta. Masunurin sila sa pamumuhay sa pamantayan ng kahinginan. Sa pagtanggap nila ng mga sagot sa kanilang mga tanong, lumakas ang kanilang pananampalataya at tumibay ang kanilang mga patotoo. Inaanyayahan ko kayo na sundin ang huwarang ito. Una, manalangin sa inyong Ama sa Langit. Humingi ng tulong sa Kanya sa paghahanap ng mga sagot sa inyong mga tanong. Sinabi ng ating propetang si Pangulong Thomas S. Monzon, minsan, ang pinakamainam na sagot na makukuha sa mga kabataan sa mga tanong ng buhay ay matatagpuan sa paglohod at pagsamo sa ating Ama sa Langit. Kung maaalala nila na nagmamalasakit sa kanila ang Panginoon at sasagutin ang kanilang mga panalangin, maharap nila ang bawat hamong darating sa kanila. Tutulong ang panalangin na mapalakas ang inyong pananampalataya at mapatibay ang inyong patotoo. Maliban pa sa panalangin, pag-aralan ang mga banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya. Ang Alma Kabanata 32, talata 27 ay magandang simula para matutuhan ang proseso ng pananampalataya. Subalit masdang kung kayo ay gigising at pupukawin ang inyong kaisipan, maging sa isang pagsubok sa aking mga salita at gagamit ng kahit bahagyang pananampalataya, oo, kahit na wala kayong higit na nais kundi ang maniwala. Hayaan na ang pagnanais na ito ay umiral sa inyo, maging hanggang sa kayo ay maniwala sa isang pamamaraan na kayo ay magbibigay puwang para sa isang bahagi ng aking mga salita. Makakagamit ba kayo ng kahit bahagyang pananampalataya? Mayroon ba kayong pagnanais na maniwala? Kapag natuto kayo sa mga banal na kasulatan, alam ko na pagpapalain kayo ng Panginoon ang kanyang Espiritu at tulad ng mga kabataang babae na narinig natin ngayong gabi, maliliwanagan ang pangunawa. Palalakasin ang mga banal na kasulatan ang inyong pananampalataya at tutulong na mapatibay ang inyong patotoo. Ang pag-aaral ng mga salita ng mga propeta sa mahuling araw ay magpapalakas din ang inyong pananampalataya. Mapagkakatiwalaan nyo sa tuwi na mga buhay ng propeta, ang turo nila ay nagpapakita ng hangarin ng Panginoon at tutulong na mapanatibay niyong patotoo. Dapat bata pa lamang ay mayroon lang panuntunan ng ating mga kabataan. Dalawang uri ang panuntunan ito. Ito ang gagawin ko at ito ang hindi ko gagawin. Dapat napakabata pa lamang ay simulan na ng kabataan na mamuhay na may plano. Kapag naiplano na ang gagawin at naitakda ang mithiin, mas madaling mapaglabanan ang maraming tukso at sabing hindi sa una pa lamang na alukin ang sigarilyo. Hindi sa una pa lamang na alukin ang alak. Hindi sa una pa lamang na malalaswang pagtatangka na nauuwi sa mga immoral na gawain. Mayroon tayong isang magandang material na tutulong sa atin na magkaroon ng mga panuntunan ng iyon. Ito ay ang para sa lakas ng mga kabataan. Sa munting aklat na ito, makikita ninyo ang mga salita ng ating propeta, ang mga panuntunan na binanggit ni Pangulong Kimball ay nasa aklat na ito, ang mga bagay na gagawin ko at ang mga bagay na hindi ko gagawin. Gayunpaman, hindi sapat na basahin lang ang mga salita ng propeta. Kailangan sundin ninyo ang huling hakbang sa ating huwaran at sundin ang mga pamantayang iyon at ipamuhay ang mga katotohanan. Mapanghaman ang bahaging ito, ngunit sa pagpaplano ng maaga kung ano ang gagawin at hindi ninyo gagawin, at pagkatapos ay ipamuhay ang planang iyon, makakaya ninyo ito. Ang pananampalataya ay isang alutunturin ng paggawa. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang ilang kabataang babae na pinag-aralan ang mga salita ng mga propeta. At pagkatapos ay ginawa ito, nagplano sila, nagpasya kung ano ang gagawin at hindi nila gagawin at ipinamuhay ang planong iyon. Sinabi sa isang gabay, sa pamamagitan ninyong pananamit at kaanyuhan, maipapakita ninyo sa Panginoon na alam niyo kung gaano kahalaga inyong katawan. Maipapakita ninyong kayo ay disipulo ni Hesukristo. Pagkatapos pag-aralan ng mga salitang ito, natanto ng isang kabataang babae na marahil ang ilan sa kanyang kasuotan hindi gaanong disente. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng scriptures, napalalahanan siya na siya ay disipulo ni Hesukristo. At bilang kanyang kinatawan, kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabago. Hindi niya nais na magkaroon sa ng kasuotang mapanukso. Kaya't inisa-isa niya ang kanyang mga damit at inilis ang hindi disente. Sinabi niya, mabuti at hindi ko sinubukang bumili ng anuman sa mga tindahan na hindi ko na di dapat isuot. Bakit ako patutukso? Pinatunayan sa Panginoon ang pasya niyang igalang kanyang katawan. Natanto ng isa pang kabataang babae sa klase na ang pagpili niyang kasuotan ay nakakaapekto sa pananamit ng kanyang busong kapatid na babae. Ang pananamit at buong kaunyuhan ninyo ay nagpapahiwatig sa iba kung ano kayo at iniimpluensya nito ang kilos ninyo at ang iba. Nagpasya siya na gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang pananamit. Siya na naging mabuting halimbawa sa kanyang kapatid, pinatibay niya ng husto ang kanyang panununtunan. Ang pamantayan ng libangan at ang media ay nagturo sa atin na piliin lamang ang libangan at media na magbibigay inspirasyon sa inyo. May kilala akong dalagita at ng kanyang kapatid na babae na nakikinig sa isang CD na matanto nila na hindi nagbibigay inspirasyon ang mga salita nito. Nakatinginan sila at nalaman sa pamagitan ng Espiritu na hindi sila dapat makinig sa ganitong uri ng musika. Kumuha ng ang atin ng martilyo at magkasama silang winasak sa maliliit na piraso. Bata pa lamang ay pinagtibay na nila ang kanilang panuntunan sa musika. Alam nila ang pakikinggan at hindi pakikinggan at naipamuhay ang kanilang plano sa pamamagitan sa pagsunod sa Espiritu. Ang munting pagkilos na ito ay nagpalakas at nagbigay ng tiwala sa kanila na sumunod sa lalo pang mga mapaghamang sitwasyon. Isa pang kabataang babae ang nagpasya na sa pamuntunin niya ang kanyang buhay ay ang igalang araw ng Sabat. Ano man ang kalagayan niya? Isang taon matapos siyang maging miyembro ng simbahan, nahati ang kanyang ward. Ang kanyang pamilya ay naitinaga sa bagong binuong ward at siya lang kabataang babae na napunta sa bagong ward. Tinanggihan ang kanyang mga magulang pagbabago at hindi na nagsimba. Ngunit nais niyang sundin ang mga gabay para sa lakas ng mga kabataan tungkol sa paggalang sa araw ng Sabat. Nagpasya siyang magsimba hanggang kaya niya kahit mga hulugan ito ng pagdalo ng mag-isa sa kanyang meeting. Tuwing Linggo, binabasa niya ang kanyang mga banal na kasulatan at ginawa ang pansariling pag-unlad. Ang kanyang pasyang maging matatag at hindi natitinag ay humikayat sa kanyang ina na magsimba muli. Nagpatotoo ang kanyang ina na ang halimbawa ng katatagan ng kanyang anak sa pamumuhay ng Ebanghelyo at nakitang kabaitan nito ay nakatulong sa kanya na maging aktibong muli. Ipakita ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng paggawa sa paraan ng inyong pamumuhay. Nakita sa buhay ng mga kabataang babae ito ang kanilang pananampalataya at pansinin nagbunga ng mabubuting gawa. Pinagpala ng mga dalagita ang kanilang kapatid na babae at tinulungan ng isang anak ang kanyang ina. Maaring madama ng ilan sa inyo na hindi kayo makaalis sa maruming lawa na napakahirap ng kalagayan ninyo, na napakabigat ng inyong mga pagsubok at napakaraming tukso. Ngunit alalahanin ang pangako ni Alma, sino man ang magbigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang mga paghihirap at dadakilain sa huling araw. Thank you. Alalahanin, ang tangkay ng water lily ay lumalaki sa kabila ng mahirap na sitwasyong ito. At tulad ng inaangat ng tangkay ang water lily, ay susuportahan at pasisiglahin kayo ng inyong pananampalataya. Mahal kong mga batang kapatid, ang inyong patotoo tungkol kay Jesucristo ang inyong angkla. Palakasin ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa huwarang ito, panalangin, pag-aaral at pagsunod sa mga utos. Magkaroon ng mga panuntunan sa pamagitan ng pagpapasya ngayon kung ano ang gagawin at hindi ninyo gagawin at pagkatapos ay kumilos sa inyong plano. Pinatotohanan ko na mahal ng Panginoon ang bawat isa sa inyo at pagpapalain kayo sa inyong pagsisikap na maging matatag at hindi matitinag. Totoo ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang inyong kaalaman at patotoo tungkol kay Jesucristo ay lalong magpapatibay sa inyo at mapapanatili ninyo ang inyong katayuan kapag nanindigan kayo para sa katotohanan at kabutihan. Ito ang aking mapagkumbabang patotoo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.